Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Góðan dag, kæru hlustendur út af sögu, Markús Þórhallsson heilsar ykkur á fallegum degi, allir dagar eru fallegir ef maður leyfir þeim að vera það og við höfum ekki til okkar góðan gest sem að er svona eins og margir íslendingar með ýmsa titla, ber ýmsa hatt á höfðinu Rúna K. Tetzner, þú ert íslenskufræðingur, þú ert listamaður, þú ert staðarhaldari, þú ert skrifstofustjóri og svo getum við haldið lengi áfram með ekki
Jú, maður endalist alltaf áfram og bara gaman að því að skreita sig með mörgum titlum
Já, ýmsum fjöðrum og hverjum hattinum ofan á öðrum eitthvað, ef við förum út í einhverja myndlíkingar En gaman að fá því heimsó
Takk fyrir það
Þetta ýmsar ástæði fyrir að mér dætti huga að fá því hingað En kannski, svona, byrjum kannski á hulinni gersemi hér á höfuborgarsvæðinu Það sem þú situr nú stundum og tekur á móti gestum
Já, þú ert væntanlega að tala krók Já. Í Garðahverfi sem lítill bárujátsklæddur bustabær sem hefur verið varðvættur sem sapp og sem með upprunalegu innbúi frá síðustu ábúendum. Þetta í umsjá Garðabæjar og er svona, já eins og þú segir, vel falið leyndarmál og gersemi sem fáir í rauninni vitum. Þetta mjög þekkt í Garðabæjar en ekkit utan Garðabæjar.
Garðbæjingar þekkja sinn krók.
Já, og eru stoltir á hún.
Já, er það ekki. Svona sérstaklega eftir að það búið að koma í það horf sem núna. Þetta er fallegur bær.
Já.
Var hann það kannski fyrir?
Já, hann náttúrulega, má sjá á myndum, sko, hann er náttúrulega, hann er varðveittur eins og hann en semst var. Já. En það þurfti að gera mikið við hann, því að hann var svona sem sagt komið í hérna bábúrið ástand Já. Þegar að þessi hugmynd kom upp að gera hann upp og varð vita og en sem sagt þá var sem sagt markmiðið að hérna gera við en ekki endurgera þannig að hann er eins og hann var en auðvitað var vislan felur líki í sér lagfæringar og þar með ákveðna breytingar
Einmitt. Það hefði þetta verið ég vil auðveldast að lausni bara að segja jæja, þannig er bara einnett kofin ábúandur fluttir, rífum þetta
Það var það sem að svona kannski lág fyrir, það er ekki langt síðan að var í ábúð, það var búið þarna til 85, Já. Húsfreyjan Þorbjörg Vilhelmína Guðjónsdóttir bjóð þarna alveg til 85, þá gott hún dó og þá er henni lág ekki annað fyrir en að hann er þið bara rifin, en síðan kom þessi hugmynd upp hjá börnunum og barnabörnunum að varðveitan og gera upp og þau lautuðu fyrst til... Rótari klúbsins í Garðabæ með þetta verkefni en þetta var bara allt og stórt verkefni fyrir Rótari klúbin þannig að þetta fór til Bæjarsjós Garðabæjar 1991
Hvernig var því tekið þar?
Því, sko, þetta var, því var bara vel tekið. Mm-hmm. Þetta var, sem sagt, dandi langt ferli, 7 ára ferli, sko, það má segja að þetta hafi verið biðstuð í 7 ár. En það þurfti líka vanda til verka, en að þess að ef þau tækju við gjöfinni, þá náttúrulega vildu þau gera þetta vel.
Já.
Og það þurfti, sem sagt, að fara fram mikil viðgerð og auðvitað kostnaður sum líka.
Mm-hmm.
En þetta var hins vegar alveg ómetanlegt og Þór Magnússon var fenginn þannig 1990 til þess að taka þetta út og, og meta þetta þegar hann var þjóðminjavörður.
Já.
Og hann taldi bæinn hafa mikið varðveislugildi og alveg einstakt líka vegna þess að þarna gast tækifæri til þess að varðveita þessa heild sem bæði húsin og innbúið.
Já, einmitt. Og þetta er bara bær, fullbúin bær sem var búið á áratuga, ég vil árhundruðast ég en kannski ekki þetta hús en á þessum stað.
Já.
Og þarna er hlaða og fjós. Og,
já, já, og, úti húsin líka og það var búið þarna semst í þessu húsi frá 1923.
Mm-hmm.
En semst áður var náttúrulega annar krókur sem var torfbær og hérna einnig er hann titlaður Það kallaður verbúð á tímabili, sko, þannig að saga króks er auðvitað miklu lengri en saga núverandi uppistandandi hús.
Já, og þetta er, auðvitað, fyrir nútífamannin er þetta pínu lítið hús. Það er gjóð fjöldi fólks.
Já, og náttúrulega ennþá meira þegar það hortir að það, sko, hann er byggður í nokkrum áföngum.
Já.
Og hérna, semst, miðburstin eða sem að núna er miðburstin var byggð 1923
Já, það er
Já, og hún er cirka 19 fermetrar af innamáli.
Já.
Þarna bjóð samt 8 manna fjölskylda.
Á 19 fermetrar.
Já, 19 fermetrar Jóhanna Jóhannsdóttir, ekkja og móðir hennar Halldóra og 6 börn. Og þetta sko, þegar maður horfir á það eru til dæmis varðveittar hennar margar tóftir í hverfinu í kring frá verbúðum.
Æmitt.
Og litlum bílum og þetta er svona cirka stærðin, sko.
Já, þetta voru þannig, húsin sem fólk bjó í.
Já, já. Og þannig að miða við það, það er náttúrulega núverandi húsakynni eða krókur eins og hann síðan varð, það er náttúrulega að hafa bara þótt stór og rúmgóð því að þetta eru næstu því 60 fermetrar, sko.
Já, þetta er þrisvarsinu stærðan upprunlega húsið.
Já, síðan komið sér síðasta fjölskylda, Þorbjörg Vilhelmína og maðurinn hennar Vilmundur Gíslason. Og 4 börn og svo móðir Vilmundar, þau voru sem 7. Þau fluttu inn 1934 og þá var sem sagt bætt við austurbustinni, þannig að krókur stækkaði alveg um helming. En var náttúrulega samt náðan ekki 40 fermetrum, þannig að í okkar augum er þetta náttúrulega bara pínu lítið, þetta er svona lítil einstaklingsíbúð.
Já, og það er einmitt margir sem að svona segja, ég bý nú smátt, ég er í 75 fermetrum og þetta þótti bara reisulegt hús.
Já, en þetta fær líka fólk til þess að hugsa og þegar maður er að segja frá þessu þá tekja eftir í fólk hvað það kemst nánast við, sko, þegar það heyrir, sko, og svona ber saman við það sem það hefur sjálft og já, svona, er þú djúrt snorti í rauninni, því að svona hafi þetta verið. Og getur samt einhvern veginn samsamað sig, það er ekki lengra sína samt.
Þetta er svo nálægt okkur.
Þetta er bara afi og amma, sko, og hérna, það eru ennþá lífandi tvær af króks systrunum sem ólist þarna upp. Það er náttúrulega voru bara pínu litlar þegar það fluttu þarna inn með fóröldur sínum, en eru semst núna orðnar 87, 89 ára held ég.
Já, og muna þennan tíma.
Og muna þennan tíma og það er náttúrulega voru sýningarstjórar þegar þetta var sett upp, sko, það er stýrðu öllu.
Eðlilega.
Með hvernig öllu var raðað og slíkt.
Já, það er vissu náttúrulega svona, hvernig þetta hefði allt saman verið og innan stokks er bara eins og, ég bara síðast ábyggandi hefur skroppið út í búð.
Já, það er svona gestir hafa haft það sumir á orði, þetta sé bara svona eins og gamla konan hafi skroppið út í búð.
Já.
Og eins sko, þetta er náttúrulega ákveðin fyrir þetta í sér ákveðina sviðsetningu þegar að svona safni settu upp, en þannig er það sem ég sést að þarna er að sem sagt, heimili sýningastjórana, sem systrana er sviðið og búsmunir eru leikmunirnir, þannig að þetta er allt raunverulegt þannig og hérna má segja að sviðsetningin hafi heppnast mjög vel.
Já, virkilega vel.
Ég er líka oft spurð að því hvort ég búið þarna.
Já.
Þannig að tilfinningin sko, er svo að fólki finnst að gangin á heimili frekar en að gangin á safn.
Já, en það er þú svona þegar hún kemur, við fórum nú heimsóttið í um daginn
já.
Og þetta, þú er svolítið svona svo bústýran bara kemur og tekur á móti gestum
já,
og eins og sér bara heima hjá þér.
Lífið mér svona inn í þetta.
Já, og kann greinlega rosa vel við því.
Já, það er bara góður andið þarna já. Og það hefur áhrif á mann.
Já, eigum við kannski að útstýra aðeins nána fyrir fólki hvar krókur er? Þannig já, átti sig betur ástæðsetningu.
Já, sko margir þekkja Garðakirkju, þetta er semst að við hliðin á Garðakirkju, Garðaholt, þetta er hérna, semst að Garðakverfi sem að hérna, Krókur er staðsettur í, er við Garðaholt og liggur hérna með fram sjónum og leiðin út á Álftanesi.
Já.
Þannig að þetta er rétt á eftir Hrafnistu í raun og veru þegar maður keiri gamla Álftanesvegin. Já,
þegar fólk stendur út á veginu þá sér það Hrafnistu húsin.
Já.
Og en, svolítið reisulegri.
Já, en mjög margir þekkja Garðakirkju.
Já.
Og Garðar eru náttúrulega líka elsta jörðin þarna.
Já, þetta Garða heiti kemur sann að það.
Já.
En Garðakirkja hefur einmitt verið bara sviðsetning í mörgum bíómyndum og hún er mjög reisuleg kirkja, stendur svona, þarna nánast á sjávabakkanum þá, það sé nú kannski svona einhverjir 100 metra í sjóin.
Já, já.
Þannig að þessi staðsetning er mjög svona myndræn.
Já.
Hljóttum að geta alveg verið sammálið það.
Já, mér finnst þú raunar bara allt þetta svæði vera mjög myndrænt og enda er ég búin að taka óteljandi myndir.
En það ekki, bara
enda og, hérna, og mjög svona líka fyrir listamann að hérna, því ég listamann líka. Það er þetta mjög svona, gefur manni marga hugmyndir.
En hver er þín tenging við þetta svæði?
Já, hún er náttúrulega ýmis konar, sko, ég, hérna, ég rauninni byrjar það 2003, þá var ég starfsmaður á Þjóðminjasafninu og þá voru uppi hugmyndir hjá Garðabæ um að reisa þarna mikla byggð, sko, í Garðakverfi og í lögum samkvæmt það þarf að fara fram forallega skráning áður en að slíkt fer fram á svona svæði þar sem að hefur verið byggð öldum saman. Þannig að ég og Ragnheiður Traustadóttir forallega fræðingur við hérna, skráðum þannig að forallegar. Og í framhald af því kom út 100 blaðsina skýrsla í A4 broti, sko, þannig að þetta var mikil skýrsla.
Myndarleg skýrsla.
Og hérna, við sem sagt alltaf bara skráðum og skráðum, fornleifar var bæði sýnilegar og á yfirborðinu og eins út frá heimildum. Og það hefði bara verið mjög kostnaðarsamt að þurfa að sem stráðast í fornlega uppgröft þarna til þess að geta byggt.
Það er komið að sjá í sko bæjarstjórnina og embættismennina bara grípa höfuð sér þegar þess að
smóðu þess að skýrslu. Já, ég hugsa það nú, en sko svo náttúrulega líka er þetta ómetanlegt að þetta sé þarna og síðan þetta var bara sett í salt og en síðan hérna, er þetta komið í þann farveg núna að Garðabær er búin að ákveða vernda allt þetta svæði
já.
Sem verndarsvæði í byggð.
Það er mjög mikilvægt eða ekki.
Og já, og er, þetta er í rauninni allt fíðalegi líka er einstætt, það er einstætt við sem búin að þessi heild sé varðvitt svona einhvern veginn ósnortin sveit, þarna umlökin sem sagt þéttbýli, því að Garðabærin er þarna náttúrulega allt í kring og hafnafjörðurinn, sko, og svo allt í hennu bara, er maður bara komin upp í sveit og það eru kindur þannig í túninu og hestar og bæir og, já, það er enda búskapur á sömu bæjunum, sko.
Já, það er búið þetta.
Já.
Og það hafa jafnvel, sko, þetta er einhverjar sem bæjum er erðafestu bæir, hann að þetta hefur fjörnstildunar, hvað þetta gengur í beinan legg.
Já, og það hefur semst verið búið þarna semst, frá fornum tímum, því að Garðar, þeir hafa sannlega verið komnir í byggð þegar á 10. öld, þeir eru allavega nefndir Hrafnkötlu sem komnir í byggð þá, hún er auðvitað yngri en svo eru þeir náttúrulega dúkaðir upp í Sturlungu og víðar, sko, forbrifum og svona og Garðakirkja er nefndi kirknaskrá strax árið 1200 og svo eru hinar jarðirnar sem eru orðnar lögbýli 1397 eins og Dísjar emitt og hérna Bakki og hausastaðir og hlýð. Þannig að þetta er mjög gamalt og svo þetta getur margt verið eldra en heimildirnar sko. Já, það er ekki að marka heimildirnar segja, rítar heimildir segja ekki allar söguna.
Nei, það má alveg búið því að fornleifafræðingar þeir eru í skinnun að fá að moka það
Já, þetta fornleifafræðingar þeir kunna líka meta semst heimildi, semst minjar frá síðustu öldum og þannig erum við mjög merkilegar heimildir líka frá síðustu öldum.
Já.
Sem sagt síðustu aldirnar var þannig komin vísir að litlu sjávarþorpi, þá var miklu meiri byggðin en núna sko, því að það voru þessi verðbúðir og tómt hús út um allt
fleiri hús,
já, fullt af húsum og mjög þétt á milli greinilega sko, Við fundum þarna þegar við vorum að skrá alls eitthvað 34 bíli sko ef allt talið með sem að við gátum sem sagt fundið með nöfnum líka. Já, en svo hefur það verið meira og minna sem stikjarnu tíðina. En þetta svolítið mikið á svona að því að þetta ekki það stórt svæði.
Nei, hvað allir þetta sé? Þetta er þessi rani sem að liggur eiginlega frá
rauninu. Já, og hérna niður að skótjörninni sko.
Já, einmitt. Og svo þannig, tekur allt hann spiðin við.
Já.
Þannig að margir hafa örglega sko bruna þarna framhjá mjög oft.
Já.
Og annars að gera sér greið fyrir hvað er hinum með yfir hæðina.
Margir sem segja það líka, við höfum svo oft komið framhjá og hérna núna bara, sem sagt var tími til komin að stoppa.
En nú var lagður vegur þarna fyrir nokkrum árum eftir mikil mótmæli gegnum hraun.
Já.
Sem var kallað, hvað var hún kallað?
Gálgarhraun,
já. Og hefur hann breytt eitthvað ákomin, hefur, hann sé að eru meiri líkur á fólk komið eftir að nýju vegur var lagður eða hvað?
Meiri líkur?
Já.
Nei, ég held að þessi vegur breytir nú engum það sko.
Nei.
Það náttúrulega er unn ef maður fer nýja veginn þá þarf maður að fara smá krók til þess að komast í krók.
Já.
En hérna, ekkit mikinn krók samt.
Nei, hérna, hefðið króka króki?
Já, nei, það held ég nú ekki að vegurinn hafi breytt neinu það. Hann er svona frekar fyrir þá sem er að flýta sér sko.
Já.
Og hafi ekki tíma til þess að vera svona útsýnisverð.
Nei, en, og svo er þetta að koma hinum einn frá. Það er að segja að fólk sem hefur verið ekkur í gegnum Hafnarfjörð Bragga rústir hann eða svona grunnur og svo bara strax til vinstri með fram Hrafnistu húsunum þá ertu bara komin á veginn sem liggur
Já, það, ég raun að vera sko þá hafnfyrðingar þeir svona vita líka þessu safni, það eru margir hafnfyrðingar sem að koma við og hérna eru mjög hreifnir að þessu sko
Já, og þetta er það er svo gaman að vita svona þess að ég gert sem við þarna og þetta er svo áhugavert að koma inn og sjá alla þessar hluti og ég var svolítið að velta fyrir mér eftir heimsóknina sko, hvernig til dæmis gekk að varðveita alla þessa innanstokksmuni var það bara,
Já,
voru þeir laðið bara til hliðar
sko, þetta stóð, í raun og verið þá stóð þetta óhreift frá því að gamla konan dó og þanga til Garðabær tók við sofninu og þá var bara hafður hiti á húsinu
Já, þannig að það var allt í lagi með það
Já.
Sem það var
og fylst með því, en síðan sem sagt, þegar að tekin var ákvörðun endanleg um að sem sagt, þegar Garðabær ákvað að taka við gjöfinu og sjáum þetta þá var Margrét Gísladóttir forvörður á Þjóðminjasafni Íslands hún var fengin til þess að hérna, hún kom og var með systrunum með Elínu og Vilborgu Vilmundadætrum og sem sagt, þá þurfti náttúrulega að pakka öllu niður sko áður en að viðgerðin fór fram Og þá var það auðvitað gert eftir öllum kunstarinnar reglum forvörslunar. Þannig að það var líka vel staðið því. En það er hérna, er meira til en það sem er í safninu núna. Því að það var ekki hægt að koma öllu fyrir.
Nei, og því að gestur þurfa þetta líka að komast fyrir þegar...
Já, að því að það er náttúrulega, það er þetta sko, það þarf að samræma að þetta er safn en líka er starfsemi þar, að því að þetta er safn sko, þetta á að vera, við viljum hafa þetta svona eins og heimilið var sko, en svo það líka að vera pláss fyrir þann sem að vinnur þarna og eins náttúrulega, sem sagt, er hlutverkið margvíslegra, það er sem sagt bara opið á sumrin og svo ákveðinu svona titildugum. En síðan á veturnar þá geta listamenn og fræðimenn sóttum að fá vinnuaðstöðu þarna. Þannig að þá er þessi skrifstofa sem að safnvörðurinn hefur, sem þá er hún vinnustofa.
Já, þú hefur setið þar.
Já, ég er enni sko kom fyrst inn í króku 2005, þá fekk ég að vera þarna í mánaðar tíma, þá var ég að skrifa barnabók.
Já.
Og síðan aftur 2013 og í framhald af því rauninni þá ég mitt sko vantaði einhvern til þess að sjá safnið og þá datt mér nú í huga að þetta væri svona, geti verið góð aukavinna fyrir mig sko. Þá var ég svona reyna að vera sjálfstætt starfandi listamaður eða ég var það nú í einhver 10 ár sko.
Já, sko, en það er gott
að hafa einhverjar örugar tekjur samt sko,
já, því
að þetta er svona svolítið sveiflukennt þegar maður er sjálfstætt starfandi
Já, þú sérstaklega kannski í listum og slíku en þú þekktir þá svæðið orðið
Já, og þetta var einhvern veginn alveg kjöru fyrir mig sko, því að ég þekkti svæðið svo vel og bara hef verið svo hrifin af því síðan ég kynntist því og svo auðvitað náttúrulega þekkið það líka bara gegnum það að ég ólst upp í Garðabænum fermdist í Garðakirkju og svona þannig að þetta var aldrei neitt ókunnugt fyrir mér
Nei, það er ekkert langt frá þér Ertu búin að vera á leiðinu þá kannski bara alla æfina?
Já, allir það ekki bara
En maður trúir okkur svona
Já, já
En þarna, sko, þaðan úr frá þessu húsi fr frá Króki er til dæmis stórkostlegt útsýni þarna suður yfir.
Já, já, þegar maður situr þarna og vinnur, þá já. Náttúrulega er maður með þetta fína útsýni yfir til Keilis og, og fjallakarsins þar og yfir hafið og bara dásamlegt, sko.
Já, allir fólki sem þarna bjó og starfaði og liði sín lífi hafi ekki líka notið þessa útsýnis þó að, að lífið hafa kannski ábyggjur á stundum verið annarsamt og
erfitt. Jú, ég hugsa það sko og hérna, nú náttúrulega mín aðal heimild fyrir allir sem ég veit Krók er Elín, Vilmundardóttir og, og hún talar alltaf þetta svona sem þeim hefur liðið mjög vel, maður heyri það sko, þetta það svona mjög góðar minningar bundnar við þetta og, og hérna bara garðakverfið, það hefur líka verið svona mikil samheldni þar og
Já, og
fallegt svæði og já, gott fólk
og þarna var veit ég til þess að var mjög öflugt kvenfélag sem að reisti Garðaholt
já, og er ennþá náttúrulega sér ennþá um Garðaholt samkomustæðurinn heitir Garðaholt líka sem er hann að binda múti, Króki
læsilegt hús
já, og það eru greinilega mjög ötulari í því að reka það ennþá sko.
Og kemur á óvart í þó ekki stærri byggð í raunni hversu öflugt það starfar en þarna hefur fólk bara búið saman og unnið saman og sýnt samheldni og það ekki nema örfáur ára tugir síðan og eins og sagði ráðan, það með sér bæir þarna ennþá í byggð en síðan þetta var bara blómleg sveitabyggð
einmitt
sem var bara búið á hverjum bæ og kindur og kýr og hestar og allir sá pakki en svo heyrði ég líka einhvern tímann að þegar að álverið var reist það hafi haft talsver áhrif á búskapina
Já, ég, nei, ég þekki það ekki. Ég veit bara að maður heyri stundum svona urf frá álverinu þegar maður er einhver vélvís sem fyrir gang stundum.
Já, sem bergmála yfir.
Já, ég get alveg svo sem ímynda mér það, en ég veit ekkit fyrir að vera til að geta fullið.
Nei, það er sögur sem ég hef heyrt voru frekar ljótar.
Já.
Þráttir það sem hann sögur, það var meiri mengun frá því.
Já, að leita að heyra það. Ég vona að það sé búið að bæta eitthvað úr því.
Ég veit ekki að segja bara og vona það besta í því saman. En þú þekkir þetta svæði orðið mjög vel eftir að hafa verið þarna í sko, vel á annan áratug meira minna.
Þetta hljóma náttúrulega alveg, já.
Já, svo skrýti hvað tími líður núna og þetta flýgur alveg frá manni en þetta er góðu tími og gott að vera þarna en það eru eiginlega sögur hérna bara á hverju þúfu og við hvert stein og alls konar sögur.
Já, já, það er náttúrulega örnefni, í kringum örnefni og já, svo bara hver bær náttúrulega hefur sína sögu og svona þannig að það má lengi hreina eitthvað.
Er það ekki?
Já.
Og þarna var útróður.
Þarna var mikið útræði, já, og þetta var svona, það var sem sagt róið út allan á sinns ring, sko.
Já, hvernig sem viðraði?
Já.
Nánast.
Já.
Menur það að bera björgibú?
Já, og það voru, lendingar voru mjög góðar, það voru svona náttúrulegar varir, þar sem að voru uppsátur og hver bær allavega stærri bæjunum voru með sínar eigin varir sem voru kendar við á. Garðavör og nýjabæjarvör og svo framvegi sko
og þessi örnefni halda sér
já sko, já, kannski ekki á vörunum sjálfum, en sko þau eru náttúrulega samt, það búið að skráa þetta sko, þannig þetta til í örnefnalýsingum og þegar við Ragnheiður vorum að skrá þá mertu við allt inn á kort og sko þær eru, varirnar eru flesta komnar undir sjó núna
já.
En það er sjást mjög greinilega á loftkorti þá sér maður sko það sem er undir sjónum
einmitt
Og svo eru varirnar varvittar ennþá í semst austari endanum við jörðina Bala.
Já.
Að þar eru þar mjög greinilegar ennþá semst ofan sjáar.
Já, því sem inna dregur.
Og líka það er meira að segja í einu þeirra er ennþá svona hæll sem að báturum að festi við sko. Þannig að sko að...
Það lifir eitthvað.
Já, já.
Róbert. En hefur þá ekki gengið þarna mikið og svona...
Jú, ég er búin að ganga hérna endalustum sko og gera ennþá þannig að Það er endar sko, þetta er ekki mjög aðgengilegt ennþá, en það stendur til að bæta úr því, það stendur til að leggja stíga þannig að það sé hægt að beina umferð fólks um svona ákveðin svæði og að ákveðinu minnjum þannig að fólk getur fengið að skoða en samt án þess að ónáða ábúendur því að þannig er náttúrulega verið að reyna að samræma sem sagt að það býr fólk þarna en er líka margt þarna sem er skoðunarvert.
Og fólk hefur mjög gaman að því að fara og í rauninni bara örfáum mínútur heiman frá sér á höfuðborgarsvæðinu og vera komið í sveit.
Já, það kemur mörgum á óvart sko, sem að eru að aukvitað þetta, hvað þetta sé bara til sko. Já.
síðasta sveitin í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu.
Já, þetta er það ekki. Það er samt líka, þegar komið lengra út á Álftanes, þá er líka sveit, sko.
Já, já, jú,
og búskapur og svona, þannig að þetta svæði er kannski byrjun.
Já, sem er inngangurinn.
Já, já.
En þetta er eitthvað sem að samt svo ótrúlega fáir vita af og eins og þú hefur sagt, sko, vegurinn er þannig að fólk bara bruna framhjá og gamli vegurinn enda líka, menn bara bruna framhjá sjá kannski skilt í Garðaholt eða eitthvað og bara, já, já, þannig er eitthvað og svo bara heldur alltaf menn áfram og mennum ég að vera að fara að skoða Bessastaði eða fara í sundlaugin á Álftanesi en beig ekki
inn á, nei, það inn í kannski hverfi. Svona í tengslu við þessa ákvörðunum að vernda allt svæðið sem verða svæðið byggð þá náttúrulega er sem sagt fer fram ekki skipulega núna í tengslum við það og þá í framtíðinni verður kannski svona unni skipulegar að því að hérna að vekja athygli á króki líka sem að er náttúrulega sko, í rauninni er krókunni svo miðstöð fyrir allt svæðið nú þegar því að ég er þarna að segja frá sko en það er sem sagt markmiðið að krókur verði líka svona eins konar miðstöð sko fyrir alls þetta svæði sem minjasvæði en svo þarf líka að feta þarna ákveðna jafnveisgöngu því að auðvitað við viljum gerna fá gesti en við viljum samt ekki fá örtröð.
Nei, þetta er svo derfitt.
Já, þannig að þetta er svona maður svona vefur svolítið salt í hvað maður að gera mikið til þess að hérna auðlýsa og svo framvegis sko.
Og þá verði ég vel að opna veitingastað ef örtröðun er þið mikið opna veitingastað í Garðaholti hérna í samkomu húsinu þá er hægt að gera alls konar hluti.
Jú, jú, það er ýmislegt hægt að gera sko.
En þetta kallar allt leið og verður orðin örtröð eins og talum, þá þarf öðru sér þjónustu.
Sem að hefur náttúrulega gerst víða hér á landi sko, í tengslu við ferðamenn sko.
Blessaður ferðamennir okkar.
Já, já.
Þannig að þetta er...
En þetta er ágætt núna, sko, það hefur svona verið að aukast sífellt gestastreymi, þannig að það er svona kannski meðal til 20 manns á dag, þessa fjóra tíma sem er opið, sko.
Já, er það ekki bara ágætt?
Ég held að það sé bara mjög gott, en sko, því ég byrjaði þá voru kannski bara svona 4-5 að koma stundu, sko. Þannig að þetta er svona alveg fjórföldur, en svo koma stundu miklu fleiri, en svo daginn þegar þú komst, þá voru þetta eitthvað 40, sko.
Já, en það einstaklega góðu dagur.
Já, þegar veðrið skipti máli og svo þegar hefur verið eitthvað svona sérstök dagskrá eða eitthvað barnadagskrá eða Elín Vilmundardóttir kom hann einu svona og sagði frá sko, svona, og var auglýst þannig þá hafa komið miklu fleiri kannski 100-150 mann sko. Svo höfum við verið með myndlistarsýningar líka í hlöðunni stundum og hérna, það hefur líka semst, aukið kæstastreymi og það hefur allt gengið vel sko. Þá er enni samt þér að koma svona margir þá þurfa að vera tveir.
Já, það þurfa
að vera ekki nú að sé bara eitt, sko.
Nei, þó hafði þessi einni sé mjög yðin og duglega.
og hérna, því að maður er þannig stökkvandi fram og tilbaka og sko, það er alltaf, ég er alltaf með leiðsögn, en hún er svona mjög óformleg, má segja, þetta er svona í spjallformi, samtalsformi og hérna, ég er að fræða, en gestirnir eru líka að fræða mig, sko. Já,
og margir sem að vita eitthvað sem að þú vissir ekki áður.
Einmitt og það, sko, það kemur fólk hérna sem að sem sagt, þekkir til, tengist fólkinu sem bjóða hérna eða eru afkomendur eða eitthvað, eða tengist hverfinu, eða þá að þetta er fólk bara sem að sem sagt, samsama sig einhverju sem er, það hefur þekkt, sko, annar staðar frá og þannig að það myndast oft svona samspil, svona fræðslu minninga samspil.
Já, og menn ég vel rifi upp sögur úr sinni sveitt.
Já, menn gera það mikið, sko.
Og ber þetta saman við.
Já, þetta kallar á, eins og er náttúrulega þekkt með söfn og menningaminjar, að þetta kallar á svona minningaflæði, að fólk fer að hérna, rifi upp minningar og tengi sig þannig við þessa gömlu hluti.
Já, og það er svo gaman.
Já, það er, þannig eru svona efnislegar minjar líka mikilvægar, en það þarf líka minningarnar til þess að gefa þeim, í rauninni minningarnar og merkingin gefur þessu gildi, af því að annars væri þetta bara einhverja merkingarlausir hlutir.
Já, og það sem eru þetta núna er, en það er á lífi fjöldi fólks sem að ég vil ólst upp í svipum á svipum
já,
bæjum.
Þetta er svo nálægt okkur tíma sko.
Já,
þannig að við vitum ekki hvernig þetta þróast svo í framtíðinu. Þetta er náttúrulega, ég held nú bara safni verði gildið þess menn bara aukast með tímanum en eins og er náttúrulega skapast meir í fjarlægð og maður sér það á krökkunum sko, sem koma að þau náttúrulega geta ekki samsama sig svo sama hátt og við, þannig að eldra fólki miðaldra fólki og eldra fólki og, hérna, en þau hafa samt gaman að þessu en það þarf að gera þetta á hvern hátt þau þurfa að fá að vera svolítið virki í þessu Þannig að ég hef hana svona fræðsluleiki,
Já.
Ratleiki sem að ég, sko, þeir eru bæði til prentaðir en líka bara náttúrulega þegar ég þannig að þá bara rauninni nota ég þetta svona þegar ég að tala við þau og þannig að þau svona lætu leita að hlutum og finn út úr hlutunum sjálf, sko.
Já,
og þá verður þetta rosalega skemmtilegt, sko. Ja. Þau, gaman að láta þau bera saman, sko. Meina, þau eru náttúrulega alveg sko, það var ekki klósett inn í húsinu lengi sko, var ekki klósett það var bara svona útikamar og það þarf alltaf sko að hann sérstaklega og líka koppana
Já,
æmi
sem er svo fjarri reynslu heimi nútíma
já,
fólks
Já, og líka sko koppanir þeir voru ekki bara fyrir krakkana þeir voru líka fyrir fullurna fólki sko.
Já, það nánast ótrúlegt það eru kleið þeirra huga
Já, og svo síminn, það símiðana sko en hann samt sko tölverð breyttur með það sem þau þekkja Það náttúrulega engin snjallsími til dæmis og þetta sko, einhvað tölvur sko, þetta náttúrulega bara skelfir
þetta. Hvers konar hús þetta eiginlega?
og svo var lengi vel engin ískápur sko, þannig að við náttúrulega könnum alltaf þessa kartöflugeymslu sem er hérna líka.
Já, sem er kvöld.
Já, að því að hún, og þá var þetta að útskýra sko hvers vegna að grafi svona djúftun í jörðu til þess að það frýs ekki. Ég það má ekki frjósa í ískápnum og þannig að þau hafa gaman að þessu sko þegar maður gerir þetta réttan hátt annars finnst þið, myndið þið bara finna eða sko fyrst áður en ég gerði þessa leiki þá fannst þið mér þetta bara ekki skemmtilegt
Nei, bara horfa á eitthvað stól
Já, bara að vera, hlusta á þetta fullum að fólk vera tuldrum eitthvað eitthvað svona gamalt en eftir að þessi leikir eru til þá hafa þau bara haft virkilega gaman að þessu
Þetta er nefnilega snjöll aðferð og svona leiða þau þá í gegnum það að verða kannski hluti af þessum raunveruleika sem hann var
Já. Já, þannig að þau getur tengt sig við fortina því við viljum ekki að myndist þetta rof sem oft talað að það myndist milli fortíðar og nútíðar að við viljum hafa svona samfell í þessu og ennþá finnst mér vera svona samfella, minnst ekki sko, því að krókur hefur ennþá svona lifandi hlutverk í nútímanum og heldur bara áfram sko. Það er svona, líður ekki langur tími frá því að gamla konan deyr þangað til hann færir sem sagt nýtt hlutverk
Og eins og sagðir að afkomendunir eru ennþá spellifandi og hressir og,
Já, og verða bara hluta safninu þegar þið ganga þarna inn sko.
og bara búa þarna En við ætlum að halda áfram mittir augnablik Rúna Tetsner, listamaður og svo margt fleira, staðarhaldar og króki og svo allt hitt En við ætlum að heyra á eftir lag sem að tengist þessu svæði eða það sé mjög óbeint reyndar Flytjandinn er afkomandi konu sem var eða hjóna sem að voru rákubú á Dysjum sem hún nefndir áðan hún kallar sig Mimra heitir Margrét Magnúsdóttir og hefur verið að gera frábæra hluti í tónlistinni og hún er einmitt ættuð af þessum slóðum eins og áður sagði heldum áfram eittir andartak
Útvarp saga besti vinur þinn
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00. Norræna.is
Hafberg garðyrkjubóndi í Lambhaga hefur framleitt salat í 35 ár. Salatið hreint og gott, ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Kringlubón auglýsir. Alþrif og bón frá krónur 8900. 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílatjallara, litli, stóriturn, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 544-44-44. 5-4-4-4-4-4-4-4 Já, iðnaðamenn
Þarftu að láta mála hjá þér Getum bætt við okkur verkefnum núna Gerum föst verðtilboð 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð Málarar sími 773-04-44 773-04-44
ALS Húsaviðgerðir
þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir sími 692 1570 692 1570.
Útsalan heldur áfram, allt á hálfverði. Verðlistin Suðurlandsbraut 30.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Barna matseðill, Laugás. Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533 1320.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þér ég fann allt sem ég leitað að Dansað inn í nóttina Reynd að brjóta á mér hlekkina Orðin mun að vera ein Og tína næsta skuggasvein En lífið lepi Vita það Allt eða ekkert virkar fyrir mig Bara allt eða ekkert Ég veit hvað ég vil Það allt eða ekkert Ef þú velur mig Þú hittir mig í hjartastað Í þér ég fann allt sem ég leitað að Ég vil allt ekkert nema Hjörti kvöld Við gætum leið hér í heila öll Andartakið eilu er Ég finn að lífið mitt að þér við hlið Nú veit ég hvað ég vel Ég vona að því lífi eins og mér Og þú mátt vita það sem ég leitað að ég vil allt ekkert nema því
María Magnúsdóttir sem ég rangnefndi Margréti Magnúsdóttir hér áðan rétt að hafa nafnið hennar rétt það á maður alltaf að gera og ég held ég geti kynnt gestir minn að nýju nokkur rétt Rúna K. Tetsner situr hjá okkur
Það er vel með það
Akkaðir. Gaman að hafa þetta með okkur þú ert búin að segja okkur frá Króki og Garðahverfis þar sem að Krókur er þetta er þessi dulda perla þessi magnaða sveit sem er raunlega bara hér á miðju höfuðborgarsvæðinu. Það má ég að segja að það sé á miðju höfuðborgarsvæðisins. Hafnarfjörður öðru megin, Reykjavík hinum megin og svo er Garðabær svona umlikur þetta svæði. Svo er þetta bara þannig, tún og móar og nokkri bægir ennþá.
Já, og svo er líka, sem ég var ekki búin að nefna, mjög fallegt svæði þarna í austuröndanum, hraunið sem er milli Garðahverfis og Hafnarfjörðar. Það er ofsalega fallegt og mikið að minnum og gaman að ganga, sko, það er aðgengilegt.
opið öllum allt og krókur þar sem að þú ræður ríkjum allavega tvo dagi viku yfir suma tíman þangað getur fólk komið og þarf ekki að borga neitt inn kemur Nei. Bara og skoðar
Það er sem sagt, það er endar bara opið einn dag í viku, sko, enn sem komið er. Já. Það er opið á sunnudögum frá 1 til 5.
Já.
En svo er líka, sko, hópar geta líka haft samband við Garðabæju og fengið að koma utan opnunatíma og það er opið svona fyrsta sunnudag í aðventu og safnanótt og svona. Já, en það er sem sagt hægt að heimsækja, fá að heimsækja krók líka Já. Á öðrum tímum en þá þarf það að vera hópur.
Já, og með svona sæmilum fyrirvara.
Já.
Þannig að það sé ekki bara hringt í því að mótni og beðum að koma bara klukkan 12 á hátí. Það þarf að skipa ekki aðeins betur en það.
Já.
þannig að það sé á hreinu. En þetta er gríðarlega fallegt svæði og tilkomið mikið útsýni og fjallarhingurinn eiginlega í allar áttir því að fólk sér bæði fjöllin hana til suðurs og svo ég bara allar hringin má segja.
Já, það fer þarna upp í holti, sko, Já. Þá er náttúrulega útsýni til allra átta í raun og veru. Það er þarna mikill trjálundur undar sem að tekur aðeins af því, en hann bara fallegur líka.
Já, hann hluta þessu.
Já.
Og hann eitthvað sem að má þakka þessum íbúum svæðisins.
Já, það er sem sagt, það er hús þarna, sko, það er búiðarn inn í trjálundunum. Já. Þannig að hérna, það eru náttúrulega íbúarnir þar sem að hafa staðið fyrir þessu og þetta hús hefur líka gengið í ættir og þetta er hluti af sem sagt, þessu verndaða svæði sem að Garðabær hefur skilgreint.
Og þegar að Garðabær ákvaða að vernda þetta svæði, það má nú búist því að margir hafi andað léttar, þannig er ekki bara, þetta er auðvitað glæsilegt byggingasvæði, en ég held að það sé nú bara skemmtilega að fá að leifa þess að standa bara eins og það er.
Já, ég held að flestir séu bara mjög sáttir við þetta og ánægðir, sko, en auðvitað eru líka einhverjir sem gaggrína, sko, að því að þetta er svona fínt byggingasvæði, þannig að þetta er alltaf tvö sjónarmið sem þarf að feta þarna og guð einstig en svona almennt heyri ég náttúrulega bara einungis jákvæð sko,
þeir
sem að koma til mín sko, allavega, ég hef ekki heyrt neinn neikvæð viðbrögð bara jákvæð
en þetta er verðmætt svæði
það er það alveg tímanlega sko.
Það svona hringlan og engstæri einhverjum peningabökum sem maður myndir gjarnan vilja fá að vera þarna.
Þetta er svo sem ekki stórt svæði, það er bara Garðahverfi sjálfsensat sem er fyrir neðan veginn, Garðaveg sem liggur þarna og svæði fyrir ofan sem Garðaholti þar sem að Nytjalandið var, það verður byggt þar.
Það verður byggt.
Já, þannig að þá náttúrulega mun sem sagt ásýndin svæði sem náttúrulega breytast mjög mikið þegar það gerist. En það er ekki neinar sem sagt fornminjar þar nema það eru skotbyrgi frá, ég meina það er ekki sko, svona, það er ekki svona þétt á milli en það eru skotbyrgi þarna frá tími Bretana og það er þannig gömul tóft sem geti verið frá vita sem stóðan en hún er alveg út í veg þannig að það er þetta að fara í kringum þetta sko.
Þetta geti fengið að halda sér
Já, það fær að halda sér sko, en það verður bara þá byggt í kringum það
Það er svo margar stríðsminjar sem að eru sumar hafa nú verið eðilaðar en aðrar hafa fengið að halda sér
Já, það er líka eitt gamalt braggi þarna við Pálshús sem er mitt bærin þar sem að Þorbjörg Húsfreyja í Króki ólst upp sko. Og hann er upprunalegur einn að fáum á landinu sem er enda til því við náttúrulega hann á tímabili skömmuðumst okkar svo fyrir
þetta
og
hérna
eins og er bara með svo margt það þarf þessa fjarlæg til þess að við kunum að meta hlutina
og sumt væri bara að standa fyrir seinan tilvíðunum bara því að ég þarna var fekk hann bara að standa því að hann hafði nýtja hlutverki gegna sennilega
Já, vantarlega, já, og svo annað eins og krókur það líka sko þegar eyðingin er yfirvofandi þá grípa menn stundum til ráðstafana sko og það var í hans tilviki það var það nú kannski bjargara, hann var svona alveg það bíl að verða eyðingunni að bráð, þetta er alveg þekkt fyrirbæri sko að hlutir í rauninni semst, öðlast líka gildi sem menningarminjar þegar þeir eru í hættu, það þarf svona einhver aðstæðandi óg.
Einmitt og þetta er alkunn saga, við munum bara til þeim þeirra áttu að fara að rífa Bernhöfstorfuna á allt í einu áttu nú einhver sér á því að þetta væri nú kannski merkilega en það virtist vera.
Já, það rjúka menn upp til handa og fóta og átt að sjá því að nú bara verður að grípa til aðgerða sko.
Já, sem eru þetta gott að það sé allar einhver tíma gert en ekki, ég hugsa að við myndum nú gráta það mjög ef að Bennastörfan hefði verið rífin og eitthvað annað byggt í staðin.
Já, þetta er nú sjónar sér eftir að því.
Já, en svo er náttúrulega annað sem er í rauninni bara ekki eins merkilegt og má alveg missa sín. Það, ekki, það þarf ekki að varðveita allt.
Nei, það verður auðvitað að hérna, fara fram svona ákveð úrval, sko.
Já,
það er ekki endalaust safnað öllu.
Nei, það er kannski svolítið sjúkt.
Þannig að við veljum líka hvað við ætlum að sýna úr fortíðinu og hvernig þetta er alltaf ákveðin svona stýring, hvernig já. Við segjum söguna og hérna, já
hafa skal það sem sannar reynist samt en það, það er ekki verið að segja neitt ósatt en það er kannski ekki endilega verið að sýna allt
Nei, við þurfum að vera meðut þetta samt að það fer alltaf fram þarna ákveði val sko, þegar við erum að segja söguna og hérna, sem sagt, já þurfum að velja úr það sem við ætlum að varðvita og svo framvegis
af því að það er aldrei hægt að varðvita allt
Nei.
En svona framtíðin þarna þessu svæði sér ekki bara fram á þetta verði bara æ áhugaverðar og það verið jafnvel fleiri bæir sem að fá kannski svipa hlutverk og krókur heldur sem eitthvað líkur á því
sko það stendur nú ekki til að reka fólk
nei,
fólk úr húsanum sínum
nei, en bara svona kannski einn daginn kemur að því að, að komendunir vilja ekkit endur að taka við búrekstri og...
já, ég veit ekki, ég ætla ekkit að fulla það því að það, það býr þarna ungt fólk og, ennþá, og þannig að þetta heldur áfram að gangi í ættir og hérna, þannig að það vil ég nú ekkit segja en þetta er með verndarsvæði byggð þá er það náttúrulega sem sagt, fólki býr þarna og þetta er sem sagt verndarsvæði þar sem ennþá er byggð og fólkið í bæjartorfunum það má ennþá, það má náttúrulega byggja eitthvað það er ekki alveg sko búðan jörfaða niður eins og það sé á árbæðarsafni
Nei, þannig að svona, fólk vil endur nýja húsakostið
Já, en sko það náttúrulega það er svona ákveðið eftirlit það þarf að fara fram fornleifa rannsókn eða könnun áður en að ráðistir í framkvæmdir og svo verður væntanlega eitthvað gert sko með húsin þau þarnast náttúrulega aðhlyningar mörg sko en það eru þarna merkileg gömul húsand sem að hefur farið fram húsakönnun þarna og það eru í misjöfna ástandi þannig að en þetta kemur allt í ljós með nánara skipulagi
allt hefur sinn tíma og við vitum ekkert hvað framtíðin byrja skuldið sér það bara einfaldlega þannig en við getum varðveitt fortíðina og þannig að þetta frábært að það skuli vera gert til dæmis þarna á Króki og á þessu svæði að þetta skuli hafa fengið að lifa þannig eru þetta með svona garðhleðslur og ýmislegt eða leifar á garðhleðslum
Já, það er mjög mikið af svona grjótlunum gerðum leifarnar á þeim og eins af þessum tóftirnar frá tómthúsunum og bílum brunnar og margt svona sem er sýnilegt að yfirborðinu
En sko nú er þetta sem fólk vera að ganga þetta svæði og tala um að verði lagðir þannig einhver stígar og annars slíkt og ég vil setja upp einhver stílt og svona þá þetta breytir það líka því sko leið og þetta svona eins og með landslagi þegar það heitir ekki neitt
Já, sko, það er það sem ég segi, sko varðvislan felur í sér breytingu sko.
Já, gerir það alltaf
Já, en það þarf þá að vanda til við það hvernig svo breytingi er sko og það þarf svona að fara faglega að því
Já,
og það er reynt að gera það
Já,
eins og með krók sko, þá var hún náttúrulega líka breytt við viðgerðina sko en það voru fagmenn sem voru í þessu verki Jón Norstein arkitekt og Einar Hjartarsson húsasmiðameistari sem eru alvanir svona hérna, viðgerðum á eldri húsum og þetta var vel staðið að þessu en sko þetta er ákveðin breyting alltaf, varðveisla felur í sér breytingu en það er ekki sama sko hvort að allt sér yfir og gert nýtt eða, viðst, já
Já, þetta er allt spurningu hvernig þetta er gert
Já, hvernig þetta er gert
og alltaf með virðingu
Já,
grundvallar atriði Já, við hvetjum fólk til að heimsetja krók í garðakverfi, stutt að stjótast nánast hvaðan sem er af höfuborgarsvæðinu en svona áður við hvetjum þig af því að þú hefur nú svo marga titla og marga hatta, svona eins og við all meira minna Íslendingar Þú ert listamaður
Já.
Og getur sagt okkur eitthvað örlítið af sjálfrið þér svona áður við hvernig því, hvað hefur verið að eiga við í listinni? Þú sagði frá barnabók á það?
Já, ég hef gefið út eina barnabók og hérna barnadisk með Óskarsdóttur sem er svona ævintýra heimur en, og með litlum álfum búið í blómum og svona allt öðruvísi sko og svo hef ég sendt frá mér nokkra ljóðabækur og En svo, þannig að ég var svona meira rithöfundur raun að vera áður Já. Síðan þarna, eftir hrunið þá fór ég að vera svo mikið erlendis Já. Sérstaklega í Danmörku bara með annan fótinn þar þó ég hefði nú aldrei flutt formlega frá Íslandi
Nei, þú bjóst hérna en bjóst hérna ekki
Já, en þá í rauninni sko, þó að danskan sé mér töm þá er hún mér ekki eins töm úr íslenskan þannig að þá bara þurfti ég annað tjáningarform og þá fór ég meira yfir í myndlistina ég hef alltaf verið í henni líka en hún svona eiginlega bara hefur svona tekið mig svolítið yfir sko, þannig að núna skilgreini ég mig frekar á listasviðinu sem myndlistamann því ég hef ekki verið, virki í hérna ritlistinni ekki nema þá bara frekar í einhverjum fræðum sko svo lengi
Þannig að þú svona marg klofin í þessu
Algjörlega marg klofin sko
Og er þetta allt jafn skemmtilegt? Þetta er hvað það eru allt öðruvísi að mála,
já,
allt öðruvísi tjáning heldur en að skrifa einhver texta, eða hvað?
Já, það allt öðruvísi, sko. Þetta náttúrulega meira handverkir en að vera óhjákvæmilega, sko, hvað sem að maður vill segja það, sko. En þannig að hugurinn, mér finnst það svona, já, svona, já ég, hugurinn er einhvern veginn miklu svona fastari við það sem ég að skapa þegar ég að skrifa. En getur reyka meira, þannig að mér finnst ég kannski, já, kannski verið meiri hugleiðslu svona stundum meðan ég að mála, já, en ég það bara samt líka þegar ég að skrifa, þannig að kannski ég bara að bulla eitthvað.
Þú veist ekki hvað þú tala þú ert bara þannig, þú ert bara að njóta þess að vera að skapa.
Já.
Nei, en þetta ekki einmitt máli, það svolítið erfitt að skilgreina eitthvað svona eins og listina og hvernig hún verður til.
Já.
Maður getur ekkert sett eitthvað merki með það.
Erfitt þegar maður þarf að fara að skilgreina það.
Og hefur alltaf verið listfeng,
alveg frá því mann eftir mér, sko. Já. Og já, það var bara mjög gaman að virkja myndlistamanninn svona meira í mér hana úti, sko.
Já, meira frelsi þar eða?
Mér fannst svona kannski vera bara fleiri möguleikar, sko, sýningamöguleikar og myndlistarheimurinn kannski að nokkur leit vera aðeins opnari mér og svo auðvelda, sko, ég kem hana bara einhver annað frá Íslandi og og fór bara í samstarfi fullt af fólki og bara ég bara hringdi stundum í fólk sem ég var búin að finna á netinu og leist vel á og hérna fekk alla sína með mér og þetta var einhvern veginn ekkit mál sko.
Nei.
Og svo þegar maður svona statur og erlendri grundu sem Íslendingur þá fyrir maður að svona leggja áherslu á sig sem hvaðan ég kem og hérna þannig að ég skipulaði nokkra svona íslensk-danskar myndlistasýningar og þá þegar ég tala myndlist þá náttúrulega ég að meina myndlist í víðum skilningi þannig að hérna íslensk bæði tvívíðu og þrívíðu formi þannig að við vorum með skúltúra og alls konar líka.
Já, og ert þú í því líka eða málar
fyrst? Nei, ég mála á teikna.
Já, ok. Þú voru ekki lagt högmyndalistina fyrir því að þróum, sko?
Nei, nei, nei.
Aldrei að vita, no?
Já, ég held, þetta alveg ágætt með þessi verið mér með plötan í nógu mörgu, sko.
En svo ertu íslensku fræðingur.
Já.
Og það er svona fyrir, svona ef ég horfa átt auðvitað frá,
já.
Þá er svona mótsögn í því að þar ertu, þar eru ákveðna reglur, ofsalega svona stíma reglur með það, eða hvað?
Sko, íslensku fræðingur þá heldur fólk að maður sé svona sérstaklega í málvísindum og maður sé svona málfræðingur mest. En
alltaf með puttan loftið leið þetta.
En íslenska er bara, semst, íslensk fræði, þannig að við fáum mjög mjög þjálfun í semst, að fara með forna texta meðal annars, eða semst, fara með texta, auðvitað fer það eftir því hvað áherslu maður leggur á í sínu námi, en ég semst, að náttúrulega er svo forn í lund, þannig að ég auðvitað sérstaklega áherslu á semst, að hið eldra og eldri texta á svona Og síðan fekk ég vinna á þjóðminjasafninu fljótlega og þar vann ég mjög mikið með fornleifafræðingum og var höfð í því sko að afla heimilda sérstaklega þannig að ég vann svona svolítið eins og sagnfræðingur en raun og veru sko þá þessi íslensku menntun, mjög góð menntun fyrir svona heimildavinnslu.
Já, einmitt og læri svona ákveðið vinnabröð.
Já, fyrir vinnslu fornra heimilda.
Og hvernig, og lítur að vera stórkostöld fyrir manneskju sem að lýsi sér sem forn í Lund að fara að vinna forn á þjóðminnasafni í Ísland.
Já, bara mjög við.
En mér er svo merkið þessum, hvernig ég mynd maður sér átt lífið einhvern veginn toga fólk í það, eða bara opna fyrir það, toga það í það átt sem það vill
og dreymur um. Eins og þú þekkir sem sagfræðingur, þá veistu náttúrulega að í fræðunum þá þurfum við líka að vera skapandi, sko, og þannig að mér finnst rauninni, sko þú segir að íslenska sé kannski fólk tengi yfir reglur og svona en það er samt, það er auðvitað ákveðnar reglur en þetta er samt mjög skapandi líka fræðin er ekkit síður skapandi en hérna listin finnst mér sko.
Einmitt, ef þú leifir því bara að vera
já, þannig. Ég kannski myndi bara helstilega skilgreina mig sem skapandi einstakling, ég held að ég sé það fyrst og fremst og núna kannski er ég meira í sköpun í hérna fræðunum
Einmitt.
Ég vil náttúrulega líka vinna hjá sögufélagi sem ég hef þann virðulega til skrifstofustjóri sögufélagi sem ég stalveg órulega virðulega
titill og það er virkilega virðulegur og mikið hægur titill
og þar kem ég með að rannsa kynningamál og nú kynningamál eru náttúrulega líka mjög skapandi og hérna, útgáfa er skapandi sko. Sögufélagi er lítið útgáfufélagi sem að gefur út sakfræðileg rit
og þetta er, sköpun er svo víða og við gleymum þínu að það er, allstæðin kringum okkur er alltaf verið að skapa eitthvað. Þú gengur inn í verslun hvað sem hún að selja föt eða bílavörur eða hvað sem er að það hefur einhver verið sem hefur auga fyrir hvernig eigin og að stilla þessu upp og maður sér muninn hvort það er velgjert eða einhvern veginn trublar mann.
Og í rauninni eru við alltaf öll að skapa
já,
í okkar störfum vil ég meina.
Og eigum ekki að leifa okkur svolítið ef því að blómstra.
Mjög mikilvægt að leifa Já. Sköpunin að blómstra.
Fest að þið gjóðum mikið í forminu. Við, það hættu þetta líka. En fyrir manni sem svo þig, hlýtur að vera frábært að fá að verja einum til tveimur eða ég vel þeimur dögum í náttúru fegurðinni út á Altanesi. Þetta heitir nú Altanes, þetta allt þetta nes sem að kalla hverfið er eða ekki?
Já, ég er svona skilgreininda sem á leiðin út á Altanir mér sem er ekki verið alveg komin út á Altanir
Þú ert ekki alveg komin út á Nesiðan, miskosti, en þú ert á leiðin
Já.
Og fallegt, spennandi gamalt sem að þú þér finnst frábært rúna og svo öllu samsýtti við fólk gesti og, og það, afkomendur Já. Síðustu ábúandanna og jafnvel fólk í hverfinu þannig að þetta er allt skemmtilegt
Já.
Lífið er bara dásanlegt
Já,
gaman að fá því heimsótt til okkar Rúna K. Tetzner gaman ekki að velja öllu sem þetta gera og halda áfram að skapa
Takk.
Það nöðsynnt að hafa skapandi fólk alls það í kringum okkur en ég ætla að þakka samvildin á þeirran daginn frábært að skrafa framundan á útvarpi sögu njótið dagsins kæru hlustendur verið góð hvert við annað og munið að knúsa þá sem ykkur þykir vænstum verið sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstags sokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF ingimarsson.is
Allt innifalið með öllum okkar legstinum Góð þjónusta og betri verð Granithöllin mörkinni fjögur 108 Reykjavík granithöllin.is
Að siglum heimsöfin er ógleymanleg upplifun Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, norræna.is
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin, Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.